Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a v tomhle díle si povídám s Honzou Chmelíkem. Honza Chmelík je vedoucí Compensation and Benefit ve Škoda Auto. Společně se tady bavíme hlavně o benefitech, o tom, co funguje, co je trendy, co se naopak nevyplatí a jak se třeba vyznat v obrovské škále benefitů, které ve Škoda Auto mají. Mají jich až 82. Ostatně posuďte sami. Když Honza náhodou nepracuje, tak miluje sport, plavání, jízdu na kole a běh se svojí dvouletou bíglicí Holly. Také tráví rád čas s rodinou a přáteli, pracuje na zahradě nebo cestuje. Doufám, že se vám rozhovor bude líbit. Poslouchejte s chladnou hlavou. Honzo, dobrý den, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a pojďme začít hned na komoru, protože vy máte ve Škodovce na starosti oddělení Compensation and Benefit a já bych se vás teda na začátek zeptala, co to vlastně prakticky znamená, co všechno má za úkol vaše oddělení.
Dobrý den vám i posluchačům. To oddělení je relativně malé, co se týče počtu zaměstnanců, ale poměrně velké nebo výrazné, co se týče těch témat, která řešíme. Jak už název napovídá, tak compensation odměňování je jedna část, ale i v rámci toho odměňování je tam ještě poměrně hodně aktivit, které máme na starosti, ale kdybych to měl nějak charakterizovat, tak v základu je to opravdu metodické vedení odměňování ve společnosti pro tarifní zaměstnance, to znamená komplexní systém toho, jakým způsobem jsou naši zaměstnanci odměňováni od mest jako takových přes nějaké příplatkové položky až po bonusový systém. A v té fázi benefitní je to samozřejmě obecně nastavení toho systému, celkové fungování, vůbec ta koncepce, sladění toho systému v rámci koncernu, případně nějaká inspirace a v určitých fázích i to fyzické vedení té agendy, protože ty benefity obzvlášť je něco, co potřebuje určitý lidský kapitál k tomu, aby to mohlo fungovat. Takže tam jsme do toho opravdu zahrnuti i fyzicky, co se týče toho výkonu té práce.
A pojďme se zaměřit na ty benefity. Mě by zajímalo, jak u vás ve Škodovce s benefity pracujete, jakou máte strategii.
Já bych řekl, že obecně naše strategie týkající se čehokoliv, ať už odměňování benefitů nebo obecně jako zacházení se zaměstnanci u nás ve Škoda Auto vždycky je velmi úzce spjatá s tím, co si zaměstnanci přejí a co si vyžadují a to, ať už co se týká různých anket nebo dotazování, která ve firmě relativně pravidelně děláme, ale především je to spolupráce s odbory. Odborová organizace KOVO, která je velmi činná, co se týče aktivit pro zaměstnanců, takže snažíme se pravidelně, ať už v rámci kolektivních vyjednávání, která každoročně probíhají, ale i mimo ně, dávat na jejich podněty, názory a snažit se ten systém měnit vždycky podle toho, co si vyžadují zaměstnanci.
Jak často ho tedy prakticky měníte?
Já bych řekl, že je to na takové dvě úrovně. Jedna úroveň je takové ty operativní změny a ty jsou opravdu časté, já bych řekl, že každoročně probíhají úpravy, ať už úpravy typu výše příspěvků, třeba na nějaké aktivity nebo za nějaké činnosti, tak i co se týče toho technického pozadí, co je třeba dokládat, jestli papírovou formou nebo postupně, tak jako celá firma jdeme na tou cestou digitalizace, tak samozřejmě i benefity prochází tou transformací digitální. Takže to jsou takové ty jako standardní věci, které myslím probíhají ve všech firmách, to asi není nic specifického. Co asi je takové zásadnější, tak je právě třeba kolektivní vyjednávání, které probíhá každoročně, kde se otevírají taková ta zásadní témata. Tak to bych řekl, že je jedna taková velká věc a potom ty zásadní změny, opravdu koncepční, vycházejí vždycky z těch osob, které je mají na starosti. To znamená ve chvíli, kdy já v tuhletu chvíli cítím, že je potřeba něco změnit nebo bych rád ten systém nějakým způsobem modernizoval, tak je to potom na aktivitě toho člověka, kterou věc si upozadí, kterou věc dá dopředu. a samozřejmě jakým způsobem je schopen si vyjednat tu podporu napříč firmou pro tu změnu.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že pravidelně zjišťujete vlastně potřeby zaměstnanců, to děláte nějakým průzkumem nebo?
My jsme zjistili, že opravdu nejlepší zpětnou vazbu získáváme jaksi konkrétní diskuzí s těmi zaměstnanci. Mm-hmm. Takže dokud to ještě bylo možné před touhle nešťastnou koronavirovou situací, tak jsme se snažili dělat různá školení pro zaměstnance nebo takové, využívat těch možností takových kvazi dní otevřených dveří, mm-hmm. ale vždycky na nějaké téma, kde jsme právě s kolegyněmi za benefity byli nebo případně kolegyně sami a zjišťovali jsme, vždycky jsme tam měli nějakou sekci, kde my jsme něco prezentovali a pak jsme se třeba dotazovali, jakým způsobem by si to zaměstnanci představovali. Ono je totiž důležité si říct, že Škoda Auto, tak jako jakákoliv velká firma, ale Škoda Auto je opravdu specifická právě tou šíří zaměstnanců, kteří u nás jsou. Opravdu není to jednoduché vymyslet systém, který bude na jedné straně jednoduchý, transparentní a nějakým způsobem přehledný, ale na druhé straně bude šitý na míru potřebám a přáním všech zaměstnanců. Takže je to vždycky určitý kompromis. Ale vychází to primárně z těchto diskuzí, samozřejmě ty diskuze, do toho počítám i diskuze s odbory, protože to samozřejmě to jsou zástupci zaměstnanců, kteří zaprvé sami mají nějaké pocity, ale za další jsou tam jako ten můstek, který dokáže přemostit ty názory i touhle cestou. A v neposlední řadě my ve Škoda Auto už opravdu dlouhé roky využíváme takzvaný instrument Zebra, zlepšovatelství. A i skrz tady ten nástroj se ke mně poměrně často dostávají nápady na zlepšení nebo na změny právě v systému odměňování a benefitů, takže i z toho se určitě snažíme čerpat. No ale pak samozřejmě máte věci, které úplně nejdou načerpat jenom tou, jako v tom smyslu jako akce, reakce. A myslím si, že je i dobře, kdy firma jde trošku napřed před tím, co ty zaměstnanci chtějí, že to není jenom ta reakce, chceme tento benefit, tak ho zavedeme a pak čekáme, co zaměstnanci řeknou. Takže se snažím jít i tou cestou dělat to trošku jako do budoucna myslící tu organizaci a i z toho důvodu jsme třeba v Škoda Auto zavedli právě kafetery na konci roku 2019, vlastně po tom, co jsem nastoupil do firmy, protože je to jedna z věcí, která samozřejmě opět byla dohodnutá, je to dlouhodobý projekt, nicméně je to něco, co by si asi zaměstnanci standardně sami nevyžádali právě z toho důvodu, že s tím neměli ty zkušenosti. Mm-hmm. Vždycky je to takový kompromis a je to takový mix toho, co na jedné straně je vyžadováno a na druhé straně to, kam bychom jednou chtěli tu firmu posunout. A je to opravdu, ty benefity jsou opravdu dlouhodobá záležitost. Tam nejde myslet v rámci jednoho roku, půl roku nebo možná dvou, tří let, ale opravdu jako v několika vysokých jednotkách let až desetiletí, kam člověk chce tu firmu posunout, už pak třeba bez ohledu na to, jestli tam on konkrétně v tu chvíli bude sedět.
Vy jste několikrát zmínil tu odborovou organizaci, to mě zajímá. Oni si teda dělají nějaký průzkum sami na vlastní triko a pak to dáváte dohromady s tím vlastním průzkumem, nebo jak si to můžu představit?
Já se přiznám, že ty interní věci asi úplně nedokážu popsat. Nicméně představuji si to tak, že v rámci různých dílenských rád například prostě sbírají ty informace opravdu od spodu. A u nás musím říct, že ta odborová organizace je opravdu velmi dobře řízená z hlediska toho, že ten zaměstnanec skutečně má možnost ten svůj názor sdělit a pak se dostane na ta relevantní místa, ale netuším, jaký je přímo interní postup.
Mm-hmm. A další věc, na kterou jsem se určitě chtěla zeptat a která mě velmi zajímá, je právě ta diverzita pozic, kterou jste zmínil, protože u vás máte pozice dělnické, máte kancelářské pozice, máte technologické pozice, máte špičkové inženýry a já si představuju, že uspokojit potřeby všech těchto lidí a benefitním systémem může být poměrně náročné, protože každá ta skupina může mít ty potřeby trochu jiné. Jak s tím pracujete?
Je to přesně tak, jak říkáte. My ve Škoda Auto a zase obecně nejenom co se týká benefitů, jdeme tím systémem, že by opravdu ten nárok, teďka mluvím za benefity, měli mít opravdu všichni. To znamená, je to jedna z dalších komplikací, která do toho systému vstupuje, protože vemte si jenom jako prostý fakt, že ke spoustě benefitů, respektive ke spoustě aktivitám, které děláte, Třeba potřebujete mít firemní e-mail, tak abyste ty lidi dokázala nějakým způsobem ověřit, že to skutečně jsou oni, aby se mohli do těch systémů třeba přihlásit, bavíme-li se o nějakých internetových záležitostech. A to u nás relativně hodně zaměstnanců nemá. To znamená, my jsme v tomhletom poměrně limitováni, protože samozřejmě tohle je jedna z věcí, která je problematická. Nicméně, abych odpověděla tu otázku, jak se k tomu stavíme. Je to vždycky kompromis. Je to kompromis toho, co bychom si představovali, a pak toho možného. Samozřejmě v průběhu času se mění ta firemní strategie tak, jak se mění ti lidé v ní. Takže když bych to vzal nějakým dlouhodobým vývojem, tak Škoda Auto je, myslím, opravdu jedním z těch premiantů, co se týče šířky té palety benefitů, které poskytujeme zaměstnancům. Opravdu my ke dnešnímu dni je tam opravdu, to jsou jako vysoké desítky různých benefitů, zhruba nějakých 70, 80 jednotlivých různých benefitů, které zaměstnancům poskytujeme. Ale já vlastně, když jsem do té firmy nastoupil a když jsem se nad tím začal zamýšlet, jakým způsobem vlastně to dělat dál, tak ono, musíme si říct, že ten vývoj v těch firmách, ať už jsou jakékoliv, je velmi podobný vzhledem k tomu, jaký zaměstnanci tam působí. A tam je vidět nejenom ta generační obměna, ale obecně i obměna smýšlení. A vlastně to, že těch benefitů dneska máme tolik, je záležitost, řekněme, několika posledních let, kdy relativně výrazně začal ten systém jako nabobtnávat a narůstat. A bylo to právě tím, že zaměstnanci začali vyžadovat různé jiné věci, už ne třeba jenom příspěvek na penzijní připojištění, ale chtěli různé jiné další věci. A myslím si, že pro firmy v dnešní době je důležité si uvědomit, že kdyby měli jít jenom tímhletím systémem, že by vždycky reagovali na to, co ti zaměstnanci si takhle vyžadují, tak by skončili prostě s obrovským benefitním systémem XY benefitu, který zaprvé bude samozřejmě extrémně nepřehledný, což v konečném důsledku si myslím, že se vždycky otočí proti té firmě, protože zaměstnanec, pokud nemá jako jasno v tom, na co má vlastně nárok a za jakých podmínek, tak vždycky v tom trošku očekává nějaký podvod, i když v tom být nemusí. Takže to je jedna věc, no a samozřejmě v neposlední řadě je to vždycky drahé, pokud je ten systém takhle obrovský. Takže bylo potřeba se na to podívat trošku koncepčně a právě z tohohle toho důvodu se snažíme jít teďka malinko jinou cestou. Vůbec ne osekávání benefitů, ale spíš nastavit ten systém tak, aby byl mnohem víc flexibilní. A právě k tomu nám slouží kafeterie, kterou jsme zavedli a kde jsme zase v nějaké fázi implementace. Ale musím říct, že i za tu relativně krátkou dobu, kdy ta kafeterie funguje, jsme s tímhletím instrumentem velmi spokojení, protože zaměstnanci se s ním učí pracovat. A obzvlášť tahle doba, kdy není možné spoustu věcí využít třeba fyzicky a člověk opravdu sedí doma třeba u toho počítače, tak právě ta kafeterie a to online prostředí a možnost vlastně ty věci vyřizovat skrz e-mail nebo skrz nějaké webové rozhraní, tak se ukázala jako silně funkční a myslím si, že v tomhle smyslu nám to opravdu ukázalo takovou tu budoucnost těch benefitů, jak řekněme ukázat na jednom místě opravdu širokou paletu a nemít to rozdělené do spousty různých malých pododnoží, které se vždycky týkají jenom nějakého konkrétního benefitu.
Mě zaujalo, že jste říkal, že máte 80 benefitů.
Možná víc.
A tomu říkáte jednoduchý systém.
Právě to je ta tranzice. A právě to je to, co říkám, že ono těch benefitů bude možná ještě víc. Jo, to opravdu začíná tím benzínním připojištěním, které jsem zmiňoval a dostáváme se až třeba na zdarma výrobu klíčů v rámci společnosti. Ta paleta je velmi široká, tak jak prostě postupem času vznikala. Ale právě co je to důležité, je to podívat se například, které z těch benefitů je možné převést třeba do té kafeterie, nebo které je možné vlastně nějakým způsobem sjednotit do jednoho rozhraní. Ono jde totiž přesně o to, není ani tak rozhodující, jestli těch benefitů je 80 nebo 50 nebo 8, ale spíš, kde se o nich ti zaměstnanci dozvědí. My samozřejmě máme svoje interní Škoda stránky, kde jsou informace komplexní zase nejenom o benefitech, ale obecně o fungování společnosti a tak dále. Ale ta administrace těch benefitů sama o sobě je na různých místech. Jo, musíme si uvědomit, že i v rámci společnosti máme různé zaměstnance věnující se různému typu benefitu. A Já bych úplně nechtěl, aby to do budoucna bylo tak, že pokud zaměstnanec bude mít dotaz k penzijnímu připojištění, tak musí napsat zaměstnanci A, a ve chvíli, kdy bude mít dotaz na třeba levnější odkup automobilu, tak musí zapsat vlastně úplně někam jinam. Ale spíš by se mi líbil opravdu jako jednotný systém, jedno nějaké rozhraní, kde by ten zaměstnanec mohl vstoupit a mohl říct tak, a teď vlastně já tady vidím pod sebou XY benefitů a pokud mě zajímá konkrétně ten příspěvek na doplňkové penzijní spoření, tak si na něj kliknu a tam na jednom místě uvidím komplexní informace o tom, jaké podmínky musím splnit, jaký mám nárok, případně koho mám kontaktovat. A to stejné můžu udělat, pokud se budu chtít třeba zdravě stravovat, jakože firma právě i toto podporujeme, nejenom nabídkou jídel nebo obecně potravin, různých doplňků v našich závodních jídelnách, ale i právě třeba formou kafeterních bodů, které umožňujeme zaměstnancům převést právě na tu zdravou stravu. Takže vlastně, aby ten zaměstnanec měl tu vidinu toho jednoho místa, ze kterého se to všechno může vlastně dozvědět a tam si už pak rozsortovat, co ho konkrétně zajímá.
A to znamená, že kdybych byla zaměstnanec Škodovky, tak si můžu šahnout až na těch 80 plus benefitů. Všechny jsou mi dostupný.
Vždycky záleží na konkrétních podmínkách. O jakém benefitu bychom se bavili. Pokud se bavíme třeba o tom penzijním připojištění, tak tam bez pochyby ano. Ale některé benefity máme vždycky spjaté s nějakou konkrétní činností. Například, když uvedu, tak právě body do kafeterie my nejdeme tou cestou, kdybychom je zaměstnancům přidělovali plošně, ale je to vždycky za nějakou aktivitu. A v principu je to podpora zdraví prospěšných aktivit, případně aktivit, které nějakým způsobem pomáhají zlepšovat společnost, ať už Škoda Auto, anebo společnost jako celek. Takže různé CSR aktivity a tak dále, práceschopnost zaměstnanců, nebo například odběry krve, nebo preventivní prohlídky u lékařů, protože se snažíme, aby opravdu naši zaměstnanci bez ohledu na koronavirus, tohle jsme dělali dlouho předtím, aby byli zdraví, aby se o to svoje zdraví starali. A vlastně za to, že tyhle ty aktivity dělají, dostávají nějaké body a mohou si je potom vybrat za různé aktivity. Čímž vlastně zároveň odpovídám, že je to pro toho, kdo ty aktivity dělá a kdo se chová tím způsobem, který jako firma chceme podpořit.
To zní super. Já rozumím tomu, že když jdu třeba darovat krev nebo když jdu na preventivní prohlídku, tak dostanu body a vy jste zmiňoval ještě různé jiné zdravé aktivity. Můžu si to představit třeba za cvičení, když budu pravidelně cvičit? A jak to potom měříte? Jak to dokazuje ten člověk, že fakt cvičil?
Konkrétně co se týče těch fyzických aktivit, tak primárně je to ve spolupráci s naším oddělením SG, což je oddělení obecně, které má na starosti vlastně zdraví zaměstnanců a i ergonomii práce a tak dále. A vlastně tohleto oddělení pod sebou združuje i aktivity takzvané Škofit, tomu říkáme, kdy využíváme aplikaci, která měří vlastně jsou vypisované různé výzvy a vlastně v rámci těchto výzev je možné se účastnit ať už běžeckých aktivit, plaveckých a tak dále. To znamená prostřednictvím té aplikace, vždycky, když je vypsaná nějaká výzva, tak je možné se zúčastnit a vlastně potom skrz tu aplikaci my vidíme, jaký zaměstnanec se účastnil, jakým způsobem a pak jsme schopni ty body přidělit.
A já jsem taky zažila v různých firmách, že třeba management, top management měl trochu jiné benefity, než měli ty běžní zaměstnanci, že měli třeba nárok na exkluzivnější lékařskou péči, měli víc dovolené, měli víc sick dayů a tak podobně. Máte něco podobného i u vás?
My se opravdu k těm zaměstnancům snažíme přistupovat stejně, pokud to je možné. To znamená, ta úroveň managementu, samozřejmě máme nárok třeba na služební auto, co není, řekněme, standardem ke všem pozicím, ale opravdu se snažíme, aby ten benefitní systém byl nastaven jasně a transparentně pro všechny. Takže v tomhle tom neděláme rozdíly.
A co si myslíte, i když to teda není záležitost Škody Auto, ve firmách, kde ty rozdíly dělají, asi zatím je nějaký smysl, nějaká strategie, jak se na to díváte vy?
Já to nehodnotím jako dobře nebo špatně, vždycky je to v návaznosti na to, jaká je ta strategie firmy. Pokud se firma rozhodne mezi zaměstnanci dělat rozdíly, tak samozřejmě je to cesta. Myslím si, že vždycky záleží na tom celkovém potom pojetí. A ono, tam je podle mě vždycky důležité si říct, o jakou firmu se jedná. Pokud je to firma, kde vlastně ty rozdíly jsou dané pouze hierarchicky, tak si to možná do určité míry dokážu představit. Ale pokud je to firma typu Škoda Auto nebo jakýkoliv obecně velký výrobní podnik, tak je důležité si uvědomit, že to nejsou jenom ty hierarchické rozdíly v rámci vedení firmy až po vlastně toho konkrétního dělníka, který třeba to auto vyrábí a montuje. Ale je to i o rozrůzněnosti vlastně těch jednotlivých oblastí, které v té firmě jsou, kdy my dneska máme na jedné straně vývojáře, kteří to auto vlastně vyvíjí z té technické stránky, zároveň ale pak máme na tom druhém konci ty prodejce, kteří ta auta prodávají. A bez pochyby, kdybychom měli jít nějakou cestou větší variability těch benefitů, myšleno opravdu od základu, že bychom nabízeli různé, tak pak se musíme skutečně dívat na každou oblast a každé oddělení specificky, protože skoro všude bych našel různé jako požadavky těch zaměstnanců a to stejné v té výrobě, taky není výroba jako výroba. Dokážu si představit opravdu těžké fyzické práce, třeba na hutích, které u nás jsou, kde věřím tomu, že asi není úplně jako ideální představou toho zaměstnance si třeba po práci ještě jít do posilovny, protože věřím tomu, že spoustu té fyzické aktivity vykoná už v rámci té práce. A takže je to, opravdu pak by člověk musel jít oblast po oblasti a to už si myslím, že není úplně ten jednoduchý transparentní systém. Na druhou stranu, ale myslím, že právě cesta jaksi té flexibility právě v té kafeterii, protože já v tom opravdu vidím jako velké plus pro naši společnost, protože samozřejmě, že tam jsou nějaké aktivity, které jsou na tom vstupu, které vám vytváří ty body, které ten zaměstnanec získává. Ale právě ta flexibilita toho výběru na konci je to, co vám dokáže přesně podchytit tyhle ty niance. Kdy řekněme, ten manažer může mít jiný požadavek na výběr toho benefitu, než třeba člověk z výroby, nebo než třeba nějaký produktový manažer z prodeje, nebo než vývojář, nebo než designer. A vlastně v tom kafeterním systému, který od Sodexo využíváme, tak je právě ta možnost si vybrat přesně to, co mě konkrétně zajímá. Bez ohledu na to, jestli jsem manažerem ve výrobě, nebo manažerem na HR, anebo jestli jsem právě třeba tím dělníkem, nebo designérem. A to už je přesně ta flexibilita, která si myslím, že to je ta budoucnost. Opravdu nejít na to snažit se tu firmu rozdělit hierarchicky nebo podle oboru, ale opravdu přistupovat k těm lidem jednotlivě. A to nejde jinak než takovýmhle systémem.
Já si myslím, že je to do určité míry i trend vlastně. Nějaká individualizace a digitalizace. A my se k tomu určitě za chvilku dostaneme. Ale vy už jste právě zmiňoval na začátku v jedné z těch prvních odpovědí, že je pro vás i důležité tak trochu předvídat. Co bude na tom trhu in, co budou zaměstnanci chtít. A co si teda myslíte, že jsou ty trendy v benefitech, které třeba teprve přijdou?
Já si myslím, že jestli někdy bylo těžké říct, co bude trendem za rok, tak je to teď. Opravdu, ať chceme nebo ne, tak koronavirus s těmi našimi životy zamával poměrně výrazným způsobem. A je samozřejmě otázka, jak se s ním jako společnost, a teď zase myslím společnost jako celek, vypořádáme. Já jsem optimista, takže já věřím, že ve chvíli, kdy bude fungovat očkování a kdy skutečně budeme jako Česká republika pro očkování dostatečně, tak se budeme schopni ten život otevřít. Ale záměrně neříkám vrátit se zpátky, protože téhleté situace, která tady funguje už rok, nejde cesta zpátky. Jo, je to skutečně, my tomu ve Škoda Auto říkáme nový normál a to je přesně to, co to, myslím, opravdu do důsledku znamená, protože ten rok, který vlastně teď máme za sebou, věřím, že pro 99% lidí v nich nejenom, že je překvapil, ale vyvolal v nich změny nálad, přání, požadavků a to souvisí i s benefity, které by vůbec třeba ani ten konkrétní člověk nečekal, že se stanou. To znamená, teď predikovat je poměrně hodně složité a samozřejmě doba je těžká i pro ty firmy, takže většina firm se teďka bude snažit určitě jít cestou různých úsporných opatření a řekněme nejít do nějakých velkých expanzí ani co se týče benefitního systému. Na druhou stranu, nebo jako ve stejné větě, my určitě v benefitním systému neplánujeme nijak polevit, to znamená ty benefity, na které byli zaměstnanci zvyklí, 100% budou pokračovat dál, spíš to bude o nějakých technických změnách, které bychom rádi aplikovali, zjednodušení, ta digitalizace, to, co jste zmínila, to, aby ten zaměstnanec nemusel třeba po každé preventivní prohlídce níst fyzicky papír podepsaný od doktora, že na ní byl, aby dostal ty body. Jo, to jsou ty věci, které se určitě jako budou dít, nebo budeme se snažit na nich pracovat. Ale ptala jste se na ty trendy, tak v základu bych řekl, že jeden z velkých důrazů bude určitě na dny volna. 100%, protože zaměstnanci si myslím víc než kdy uvědomují, že to jejich volno, opravdu volno, kdy mají čas na tu rodinu, je něco, co je extrémně důležité pro tu psychickou pohodu. A tady já moc nesouhlasím s tím, že s takovým tím tvrzením, které se občas teďka poslední dobou v tisku objevuje, že vlastně home office je taková placená dovolená. Já myslím, že vždycky záleží samozřejmě na tom, jak člověk obecně k práci přistupuje. Dokážu si představit zaměstnance, který bude tady toho instrumentu využívat nebo respektive zneužívat a do určité míry mu to takhle možná nějakou dobu může procházet, ale podle mě je to primárně o těch nadřízených, kteří by měli být schopni zaprvé tu práci rozdělit tak, aby každý něco měl a mohl ten svůj domácí čas využít. Ale hlavně je to o tom si uvědomit, že ten home office už dneska vlastně není benefit. Ten home office dneska je nutnost pro ty kancelářské pracovníky 100%. A je to o tom, že vlastně mnoha zaměstnancům, nejenom ve Škoda Auto, ale obecně ve firmách, se vlastně úplně setřel ten rozdíl mezi tím profesním a osobním životem. Já si myslím, že pro lecjakého manažera to takový šok úplně nebyl, protože většina z nás je zvyklá pracovat poměrně dlouho nad rámec svojí pracovní doby, je zvyklá být na telefonu, takže věřím, že to takový úplně šok možná nebyl, i když určitě i někde ano, zase vlivem toho, že třeba má doma děti, prostě ten život se opravdu najednou změnil extrémně. Ale pro spoustu těch administrativních nebo obecně office pracovníků je to opravdu obrat o 180 stupňů, protože oni byli zvyklí, že ráno jdou do té práce, tam se odpracují ty svoje hodiny, pokud potřebují nebo pokud ta firma vyžaduje, tak tam jsou třeba přes čas, ale v rámci jako fyzicky té práce. A pak jdou domů a mají tam ten svůj volný čas. A vlastně tohleto je dneska nejenom tím, že fyzicky sedí u jednoho stolu, ale i tím, že to svádí k tomu, že třeba ten počítač zapnou dříve, nebo dělají ještě něco po večerech. A tak si myslím, že opravdu jako ten čas toho aktivního odpočinku a důraz na to a přání zaměstnanců do budoucna bude. Další věc, co věřím, že bude velký důraz v budoucnu, a teď myslím spíš zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům, tak je právě ta preventivní zdravotní péče. To si myslím, že určitě bude velmi na snadě, protože si mnoho z nás uvědomuje, že to zdraví je opravdu to nejdůležitější a že je potřeba se o něj starat opravdu preventivně v tom významu slova, který to má, a ne až hasit nějaké následky. Takže jestli bych měl najít nějaké dvě opravdu velké jako nosné kategorie, tak to bude to volno a pak důraz na zdraví.
A když mluvíte o té prevenci, tak dobře, můžu si představit preventivní prohlídku, to už konec konců podporujete, ale v tom to přece není jenom ta péče o zdraví. Jak teda dál podporovat vlastně nějaké prevence onemocnění nebo toho, abych dlouho vydržela, když to řeknu úplně jako na placoto?
Tam je, myslím, důležité to vnímat právě, jak jste naznačila tu otázkou, v celé té šířce. To znamená nejenom preventivní prohlídka u zubaře nebo u standardního obvodního lékaře, ale je to především i ta psychická pohoda toho zaměstnance. Takže myslím si, že ten trend do budoucna určitě bude v různých, buď online, nebo na místě lekcích, třeba zvládání stresu, zvládání obecně jako toho jiného psychického rozpoložení, které teď všichni máme. Myslím si, že bude určitě potřeba, nebo už je potřeba, ale že to firmy taky časem pochopí, že je potřeba se věnovat i různě standardním zaměstnancům a pak třeba těm vedoucím pracovníkům, že je potřeba jim ukazovat vlastně, jak třeba online pracovat. Nejenom jako technicky, jak fungují ty tooly, které v rámci firem možná mnohdy ani zaměstnanci netuší, že ty možnosti třeba jsou, ať už co se týká toho, jak třeba dělat porady, teď myslím z toho technického pozadí, ale hlavně jak právě třeba rozdělovat a kontrolovat práci. To jsou všechno věci, které myslím je dobré, když si ty firmy uvědomí, a hlavně je fajn, pokud je už teď dělají, protože ono, ta potřeba nebude, až koronavirus pomine, ale ona je teď. A je důležité si taky říct, že to, co udržuje toho zaměstnance v nějaké psychické pohodě, tak když jako abstrahuji od toho, že je to, že té práci rozumí a že třeba není nový, což je něco, co si teď opravdu nedokážu představit. Myslím si, že to musí být jako extrémně těžké. Já sám mám teď v týmu jednu novou kolegyni od 1. března a věřím, že to je opravdu začátek náročný. Takže se snažíme obou straně na tom pracovat o to intenzivněji, protože samozřejmě já na jednu stranu potřebuji, aby ten tým běžel tak, jako běžel vždycky. Na druhou stranu je mi jasné, že ona kromě toho, že je v tom týmu nová, tak vlastně zažívá ještě úplně jako jiný způsob práce, protože to je zrovna v tomto případě absolventka, takže skutečně naskakuje do toho pracovního světa v takhle složité době. Takže myslím, že je důležité, aby ta firma na tohle si dala pozor a věnovala se těm svým liniovým anebo jakýmkoliv vyšším manažerům, aby tohle to dokázali, aby s tím lidmi dokázali pracovat. A hlavně, aby to nebylo jenom o tom, že rozdělují práci a kontrolují práci, ale že se snaží udržovat právě takovou tu týmovou pohodu v rámci těch svých pracovních skupin. Já třeba dělám to, že aspoň jednou týdně těm svým zaměstnancům nebo těm svým podřízeným volám, aniž bych vlastně něco potřeboval. A snažím se ptát na to, jak ten týden zvládají, protože spousta z nich má malé děti nebo prostě řeší různé životní situace tak, jak to prostě v tom životě je. A snažím se na to ptát tak, jak bych se na to pravděpodobně zeptal, když bychom spolu seděli v kanceláři. A bohužel tahle doba Skypeová a Teamsová a Zoomová a nevím, jaké další platformy ještě jsou, tak trošku svádí k tomu, že vlastně tady ten sociální aspekt je malinko do pozadí, protože tak, jak jsme bohužel zvyklí, tak tyhle ty termíny navazují na sebe a standardně tam moc času na tohleto v uvozovkách povídání není, ale ono právě tohleto povídání udržuje takový ten pocit toho zaměstnance, že vlastně se o něj ten jeho šéf pořád zajímá, že jako ho tam nemá jenom jako nástroj pro vykonání nějaké práce, ale že to pro něj je i člověk z masa a kostí. Takže myslím si, že ty firmy opravdu budou muset, a pokud budou chtít být funkční a výkonné i právě na home office, tak se věnovat a nemalou měrou právě té psychické pohodě těch lidí na všech úrovních.
Určitě si myslím, že to, co jste zmínil, vůbec naučit ty lidi fungovat vzdáleně, je jedna z důležitých věcí a to už asi i spousta firm dělá. Konec konců školení na stress management a podobné věci, to si troufám tvrdit, že už je tady leta a někomu to funguje líp a někomu to funguje hůř, někdo prostě o ty školení nemá zájem a stejně ho tam ten manažer pošle a on se tam potom trošku trápí a trápí toho lektora z vlastní zkušenosti, protože jsem to školila poměrně dlouho. Ale říkám si, že to přece není všechno v té péči. Vy jste zmínil to, že těm svým zaměstnancům voláte, protože chybí takový ten small talk na pracoviště, to si myslím, že je bezvadný. Já vím, že některé firmy, včetně teda nás, děláme i to, že třeba poskytujeme nebo podporujeme zaměstnance, pokud chtějí terapii, že jim třeba nějak část té terapie proplácíme. Případně, co se objevilo nově s home officema a Taky si myslím, že je to zajímavý podnět je, že vlastně ty zaměstnanci už rok sedí v tom svém bytě, na tom svém jednom místě, maximálně vycestují někam k rodičům nebo ke známým po republice. A to je tak všechno. Takže oni už jako jsou někteří z nich jako vyhořelí, že sedí pořád na tom jednom místě zavřený v tom bytě. Takže spousta z nich začala mít takový nápady, že by třeba odjeli do zahraničí na měsíc, na dva a pracovali a odtamtud. Jak se díváte na tohleto? Protože to je poměrně jako legislativně složitá záležitost.
Já se na to dívám tak ze dvou pohledů, bych řekl. Jeden ten pohled je toho konzumenta, kdy se mi samozřejmě líbí představa, že bych pracoval rok někde z pláže. Ale vzhledem k mému předchozímu působení, a než jsem nastoupil do Škoda Auto, tak jsem působil několik let ve firmě Ernst Young a právě v oddělení daňového a HR poradenství. A tak i právě z tohoto důvodu vím, jak složité to je nejenom administrativně pro toho zaměstnavatele, ale i potom z toho daňového pohledu a zase nejenom pro toho zaměstnavatele, ale i pro toho konkrétního zaměstnance. Takže tohle si úplně nejsem jistý, jestli může jako dlouhodobě fungovat. Spíš si myslím, že ne, ale rozumím té potřebě. Taky by se mi to moc líbilo, ale nemyslím si, že to je z dlouhodobého pohledu něco, co by mohlo fungovat.
Tak tam pokud vím, když člověk chce takhle vycestovat, tak na tom místě může být do 183 dnů, aby se nestal daňovým rezidentem v tom místě. Jaká je tam další překážka? Vlastně teda, když jste na to odborník.
Tak určitě to není jenom o 183 dnech. A hlavně jako na tom začátku musí být to, na jakém vůbec jako právním základě tam ten člověk bude vyslán. Vyslán, to už je jako jedna z implikací, jak by tam ten člověk mohl fungovat, ale taky to může být změnou místa výkonu práce. Může to být právě různou formou těch vysílacích struktur, které se na tyhle ty aktivity používají, ale já teda upřímně řečeno opravdu si myslím, že tohle je jako velmi složitý jako právní rámec, do kterého by se ty firmy musely napasovat. A možná bych k tomu ještě dodal jednu věc. A tuším, že někdy ke konci loňského roku byla vydaná nová směrnice týkající se právě vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. A to je další z věcí, která do těchto struktur může trošku, jak se říká, hodit vidle, protože jedna z těch věcí, která vlastně s tím souvisí, pokud takhle někoho vysíláme do různých zemí, tak je třeba porovnávání vlastně výdělků hodinových v těch daných lokalitách. A ve chvíli, kdy vlastně já někoho takhle vyšlu do zahraničí, tak se teoreticky může stát, že on by si v tom zahraničí třeba vydělal víc, než kdyby byl v Čechách. A já mu to jako ten zaměstnavatel musím vlastně dorovnat, protože dorovnávám tu hladinu, která je v té dané zemi. A úplně si jako nedokážu představit to technické pozadí, jak by ty firmy vlastně tady v Čechách dorovnávaly všem těm lidem na těch španělských a bahamských a nevím jakých karibských ještě dalších plážích ty jejich průměry, byť samozřejmě ne na každou zemi se to bude aplikovat. Je to jenom jeden ze střípků té mozaiky. Ale nemyslím si, že tohle je úplně ta cesta. A hlavně jako tam strašně záleží na tom, co si vlastně od toho člověk slibuje. Jo. Pokud by to bylo to, že si opravdu představuju rok na pláži, kde budu jako se opalovat a plavat a budu mít vlastně pohodu, tak si úplně nejsem jistý, jestli se to jako slučuje s nějakým pracovním výkonem. A taky si nejsem jistý, jestli je to to, co by ten zaměstnavatel chtěl. A potom, pokud si představuju to, že opravdu vypnu a že si udělám jako pohodu, tak si spíš myslím, že je to ne o tom, jako jet pracovat někde na Svatou Helenu na rok nebo na dva, ale je to o tom, aby ta firma třeba byla schopná po nějaké době, odpracovaných letech například, dát tomu člověku třeba měsíc volna navíc. Nebo nějaké možná studijní volno. To jsou všechno věci, které si myslím, že můžou fungovat. pokud jsou správně nastavené, ale jako vždycky na začátku tady toho uvažování by mělo být, co vlastně si od toho ten člověk představuje a co si představuje ta společnost. A obávám se, že většinově u tady těchto ročních pobytů na pláži, nebo to nemusí být jenom pláž, to může být na horách, ale myslím si, že tam ty zájmy těch obou stran nebudou vždycky jedním směrem.
To je moc zajímavá úvaha. A to se bavím ale o roku. Co když si to ten člověk představuje ne tak extrémně, představuje si to třeba, že vody, dejme tomu na 2 měsíce, 14 dní z toho si tam vezme dovolenou a ten zbytek toho měsíce a půl tam bude prostě pracovat, protože je tam příjemný podnebí, může se jít vykoupat do moře po práci nebo si vylíst na nejbližší vrchol. Teď jako fabuluju. Jak by to bylo v tomhle případě?
Jako já si to z toho lidského pohledu určitě dokážu představit. Dokážu si představit, že budu mít malou firmu, kde něco takového zavedu, nebo nějaký startup, nebo prostě takovou víc volnou myšlenkářskou společnost, kde všichni budou nastaveni stejným způsobem a tu možnost bude mít opět každý. To znamená, tam věřím tomu, že takovýhle benefit možná může fungovat. Samozřejmě, jako pořád musí ta firma mít v hlavě to, že je potřeba mít vyprecizovaný ten právní a daňový rámec takovýhle aktivity, ale dokážu si to nějakým způsobem představit. Ve firmě, jako je Škoda Auto, si to upřímně představit nedokážu právě z toho důvodu, že musíte to brát taky tak, že obecně ten benefitní systém nebo i systém odměňování vždycky nepůsobí jenom na ty, kterým je přímo určen, ale ten signál působí i kolem. A samozřejmě pokud já bych si jako představil, že to je v podstatě forma home officeu akorát na nějakém zajímavějším místě. A už dneska ten tlak na home office vyvolává poměrně velký tlak třeba v těch výrobních oblastech, protože prostě ten dělník, ať chce nebo ne, tak si tu práci prostě domů vzít nemůže. No, to je prostě fakt, který je jako neoddiskutovatelný a dokud nebudou fungovat dokonalé 3D tiskárny, tak to asi nikdy jinak nebude a ani tak si myslím, že to takhle nikdy nebude. Prostě to linkové pracoviště z podstaty práce prostě nejde dělat na dálku, ale to nejsou samozřejmě taky jenom dělnické pozice. Máme třeba vlastní hasiče, máme vlastní zdravotní sestry. Zdravotní sestra asi tu práci z doma taky úplně nebude dělat. Jo? Možná jsou věci, které si vyřídí na počítači, ale tu preventivní prohlídku ona na dálku neudělá. Takže nebo ty lékaři, které máme. Ve chvíli, kdybych zavedl, nebo kdybychom jako firma zavedli takovýhle benefit, tak si myslím, že to opravdu vyvolá jako velkou nevoli ve společnosti a že ty plusy, které budou na té jedné straně, budou vyváženy opravdu jako velkými mínusy. A samozřejmě další věc je potom nějaká jako finanční náročnost takovéhle věci, protože pokud by tam měly být nějaké doplatky, tak to samozřejmě bude mnohem dražší, než pokud by ten člověk seděl tady v České republice. A v neposlední řadě taky to má vliv na ten konkrétní tým, jo, nejenom na ty lidi, kteří se to někde doslechnou, ale i opravdu konkrétně na ty spolupracovníky, protože oni v tu chvíli můžou mít ať už oprávněný nebo neoprávněný pocit, že vlastně na to zůstali sami. Jo, že někdo si odjel, Bůh ví kam, a oni sedí pořád tady a třeba nemají prostředky na to někam takhle vycestovat. Takže myslím si, že by to opravdu mělo velké důsledky nedobrého typu. A poslední, ale taky důležitá věc je, Škoda Auto je poměrně výrazným trendsetrem, co se týče obecně benefitního systému všude možně. Takže věřím, že kdybychom něco takového udělali, tak nám budou velmi děkovat i ostatní firmy, které se standardně nějakým způsobem benchmarkují nebo dívají na to, co děláme my. Takže z těchto všech důvodů si tenhle ten způsob života úplně nedokážu představit.
Vy jste zmínil jednu věc, která mě taky zaujala, a to je fakt, že byste to navzájem v tom týmu jako mohli závidět. Vy máte, jste říkal, přes 80 benefitů, to znamená, závidí vašim zaměstnanci třeba z okolních firm benefity. Je to jako důležitý aspekt při rozhodování, kde se nechám zaměstnat ten benefitní systém z vašeho pohledu?
Myslím si, že není rozhodující, ale myslím si, že je to jeden z faktorů, na který se ti zaměstnanci dívají. Nedokážu asi posoudit, jestli to je závist, nebo jaká je ta emoce toho konkrétního člověka. Když bych se díval čistě na statistiky, kolik lidí se nám třeba do firmy hlásí, jakým způsobem nabíráme, tak bych řekl, že asi ano, protože ti lidé k nám chodí. A jeden z těch pozitivních aspektů, které jmenují, je právě i ten odměňovací nebo benefitní systém obecně, protože to je hodně spojené. Ale já bych možná právě ruku v ruce s tím řekl, že je to jeden z těch trendů, který jde pozorovat už delší dobu a víceméně vůbec nesouvisí s koronavirem, ale je to, že ti uchazeči o zaměstnání, primárně se to týká těch mladších ročníků, ale už se to dá pozorovat opravdu i v těch kategoriích 40-50, kdy máme třeba ty externí nástupy, tak že malinko ten benefitní nebo obecně odměňovací systém vlastně ustupuje jako kdyby do pozadí a ten zaměstnanec má spíš tendenci jako dívat se na možná přesah té své práce a to, jakým způsobem bude schopen ty věci ovlivňovat, do jaké míry bude schopen třeba prosazovat vlastní myšlenky a myslím si, že malinko ten benefitní systém jde do pozadí, což pro mě není jako ukázka toho, že by ti konkrétní uchazeči, že už je to nezajímalo, že by jim bylo jedno, co dostanou, nebo na co budou mít nárok, ale spíše to o tom, že jsme se jako obecně v České republice dostali na nějakou úroveň, kdy v těch standardních zaměstnáních tam zdá a ty podmínky jsou takové, že ten člověk je schopen si zajistit de facto vlastně nějaký klidný život na určité úrovni a vlastně tohle všechno už jsou jako plusové body. A takže myslím si, že možná co je vidět jako často, že ti uchazeči právě se zajímají o to třeba o spokojenost těch kolegů, kteří už tam jsou, jestli oni jsou s tou prací spokojeni, nebo jakou třeba možnost budou mít ovlivňovat ten produkt, nebo jakou možnost budou mít třeba vycestovat do zahraničí, myšleno na nějakou třeba stáž nebo pracovní cestu. To jsou ty věci, které ty zaměstnance zajímají a já to beru tak, že ten benefitní systém je taková jako třešinka na dortu, kdy ten zaměstnanec uvidí a kromě toho, že mě ta práce bude zajímat, tak ještě budu mít nárok třeba na tady XY různých benefitů.
Setkal jste se někdy s nějakým benefitem, který by vám vyrazil dech, který byl jako nějaký hodně zajímavý, nečekaný třeba?
Asi ne. asi bych řekl, že ne. Nebo takhle, možná někdy na začátku, když jsem se tady tím tématem začal zabývat, tak mě možná některé benefity překvapily, ale nevybavuju si žádný, který by mě nějak šokoval. Možná jeden nápad našich zaměstnanců mě překvapil, není ani tak šok, protože jsem slyšel, že to tuším jedna firma někde ve Skandinávii má. Ale překvapil mě právě zlepšovací návrh jednoho ze zaměstnanců a to je možná 14 dní zpátky, co mi přišel, kdy ten zaměstnanec navrhoval, že ve chvíli, kdy nějaký kmenový zaměstnanec Škoda Auto pojmenuje své dítě po nějakém produktu Škoda Auto, takže by měl dostat vlastně nějaký příspěvek nebo nějaký benefit, peněžní nějakou odměnu za to, že vlastně a to dítě takhle pojmenoval, tak jsem si jenom schválně ze zájmu vyjížděl, kolik máme v České republice Fabii a Octavii. A některé jsou, netuším, jestli to jsou zároveň zaměstnanci Škoda Auto, ani nevím, jestli tenhle konkrétní zaměstnanec už takovéhle dvě dcery doma má, ale nevím, jestli by Karoky a Kodiaky byly tak zajímavé, ale to třeba byla jedna z věcí, která mě zaujala, protože opravdu ta vynalézavost nebo ty nápady lidí jsou někdy daleký tomu, co by mě napadlo.
To je zajímavý. Možná i Felicie by se nějaká našla.
Myslím, že jich bylo poměrně dost. Myslím si, že Felicie je sice méně než Octavii, ale byly to desítky. Překvapilo.
Co třeba v zahraničí? Liší se nějak benefity u nás a v zahraničí?
Já bych neřekl, že se úplně liší u nás a v zahraničí. Spíš je to o tom, je to vždycky o tom, na jakou oblast se díváme, nebo na jaký jako trh práce nějaké konkrétní profese. A pro mě je vždycky takovým jako nejzajímavějším benchmarkem, a zmiňuji to často, třeba oblast designu. A ono totiž, tyhle ty mezinárodní srovnání v hodně profesích, a teď nemyslím jenom o benefitech, ale i o tom odměňování, moc nedávají smysl, protože když se podíváte na, já nevím, mě tak nenapadá nějaká profese, ale třeba i na HR, tak to je v podstatě něco, kde když porovnáváte třeba odměňování HR pozic napříč Evropou, tak vám to neřekne ani tak nic o tom HR jako o úrovních těch trhů, těch zemí. A v základu vždycky to odměňování v rámci HR bude v nějakým lepším středu té společnosti, té konkrétní firmy v té konkrétní zemi. To znamená, tady tyhle ty velké benchmarky, které některé firmy nabízejí nebo poskytují, za mě úplně smysl nedávají. Samozřejmě abstrahuju od situace, pokud obsazuju pozici třeba HR ředitele s nějakým přesahem, tak tam samozřejmě to, ten benchmark je jako potřebný, ale pokud obsazuju pozici standardního personalisty, tak si myslím, že úplně ne. Na druhé straně ale jsou právě ty profese typu designer, kde naopak ten mezinárodní benchmark je jako naprosto vitální. Tam prostě bez toho nejsme schopni fungovat, protože to je profese, která je extrémně krátkodobá, řekl bych. To jsou opravdu projektoví lidé, kteří v úvozovkách, když to hodně zjednoduším, nakreslí jedno, dvě auta a mají tendenci vlastně se posunout kariérně někam dál nebo jinam a zase zkoušet jiné tvary, jiné produkty, třeba ani ne auta, ale co já vím, autobusy třeba. A opravdu tam je to hodně specifické z pohledu odměňování, ale i těch benefitů, protože ty požadavky jsou různé a vidíme to napříč tou Evropskou unií, řekněme, že bych to měl nějak jako lokalizovat, kdy ti zaměstnanci mají různé představy o tom, že by dostali příspěvky na bydlení, příspěvky na nějaké koníčky, příspěvky na školné, prostě různé věci. A je to pak samozřejmě o tom, jak se k tomu firma postaví. Jestli chce tenhle ten obor podporovat, jestli to vidí jako důležité a jestli na stejných miskách vah má ta firma i to, že by měla pořád mít nějakou interní spravedlnost. Takže ale tohle je třeba, takže bych to viděl spíš oborově, neviděl bych to úplně po zemích, ale spíš po oborech.
Vy už jste několikrát zmínil to vzdělávání v rámci benefitu. Mě by zajímalo, jakou s tím máte zkušenost, protože i my nabízíme vzdělávání, podporu vzdělávání u zaměstnanců, ale musím říct, že to nepatří až tak úplně mezi využívané benefity. Na druhou stranu vím, že jsou firmy, které nabízejí třeba každý pátek pro vlastní jako studium nebo pro nějaký jako vlastní rozvoj. A tam to třeba využívané je, tak v čem to vězí?
No já bych řekl, že opět to bude záležet na tom, na jaké konkrétní zaměstnance třeba i u nás ve Škoda Auto se dívali. Pokud my totiž máme vlastní učiliště, máme de facto i vlastní vysokou školu, takže opravdu tomu vzdělávání se snažíme jít naproti a vychovávat si ten talent, protože to je ta cesta budoucnosti, vlastně snažit se těm lidem ukázat opravdu, když ne od útlého věku, tak od toho pubertálního věku, že ta firma existuje a že má zajímavý produkt a že dokáže vlastně se o toho člověka postarat. Tak když od tady toho odhlédnu, tak pokud se podíváme například na dělnické profese, které máme, tak my nabízíme v rámci Škoda Auto různé rekvalifikační programy nebo programy, kde si ti zaměstnanci mohou vlastně dodělat určitý typ vzdělání nebo oborové zaměření, protože jako je důležité si říct, že je dobré si uvědomit, že v dnešní době už to není tak, že by člověk vystudoval jeden obor, pak na ten obor nastoupil a pak po 40 letech šel z toho oboru do důchodu, ale lidé prostě ty obory mění a mění je vůbec ne z nějakého rozmaru, ale spíš z toho, že i ten trh se mění. Prostě profese některé zanikají, některé nové vznikají a lidé na to musí reagovat, nebo je to třeba taky jenom přestane bavit a chtějí zkusit něco nového. Takže tohle všechno my musíme brát v potaz a samozřejmě za předpokladu, že hledáte profesi třeba karosář a potřebujete opravdu šikovného člověka, který by tuhletu práci mohl dělat, což v žádném případě nemůže dělat každý, protože skutečně musíte mít tu zručnost, řekněme, na jedné straně sílu, protože ty díly jsou relativně těžké, a na druhou stranu takovou tu preciznost a jemnost v rámci toho lícování těch jednotlivých dílů. Takže Tam je to opravdu specifický profil toho člověka a stává se nám relativně často, že se nám tihleti pracovníci rekrutují třeba z truhlářů, což není tak úplně asi překvapivé, ale třeba i z cukrářů, kuchařů. No a to už jsou opravdu jako vlastně obory naprosto jako rozdílné, ale vy zároveň potřebujete, aby ten člověk měl aspoň základní znalosti týkající se těch materiálů, s kterými bude pracovat. Takže nabízíme různé právě rekvalifikační nástavbové kurzy, které jsou poměrně velmi využívané, protože ten zaměstnanec samozřejmě díky tomu získá tu znalost. A v neposlední řadě mi ve Škoda Auto jdeme tím principem, že skutečně odměňujeme za ty konkrétní činnosti, které ten člověk dělá, ale i s přihlédnutím ke vzdělání, které má. To znamená, pokud ten člověk má to vzdělání v tom oboru, tak je to naprosto ideální, ale pokud si ho je třeba ochotný a schopný dodělat v rámci nějakého horizontu, tak se to samozřejmě potom může promítnout i do jeho mzdy a je to potom obou straně výhodné a ten člověk to samozřejmě může využívat i mimo Škoda Auto, není to jenom na práci u nás. Takže to bych řekl, že je jedna oblast. A potom je mnoho kurzů, které jako firma nabízíme zaměstnancům všem, to znamená ať už dělnickým profesím, tak třeba lidem v kancelářích, kde jich mohou využívat a je to vždycky o člověku. Nemyslím si, že by naši zaměstnanci o to neměli zájem, budou to spíš jednotlivci, kteří ten zájem nemají a vždycky je to na domluvě s tím konkrétním nadřízeným, protože ten schvaluje, respektive s tím vedoucím té konkrétní organizační jednotky, který schvaluje ty školení, která by případně ten zaměstnanec mohl nebo měl absolvovat. A ono to obecně spíš souvisí s nějakým kariérním rozvojem toho člověka, protože myslím, že správná firma, pokud má zájem na tom si ten svůj ansábl zaměstnanecký udržet, a udržet nemyslím zakonzervovat v těch pozicích, kde jsou na věky, ale dokázat s nimi nějakým způsobem pracovat, tak musí vytvářet nějakou kariérní perspektivu a k tomu, aby to mohla udělat, musí těm lidem dát možnosti se taky nějakým způsobem vyvíjet. A myslím si, že v dnešní době už to ani tak není o nějakém kurzu prezentačních dovedností nebo o jazykových kurzech, což je něco, co stále poskytujeme a je o to samozřejmě zájem, ale jsou to právě přesně víc takové ty soft věci, právě třeba ta psychická odolnost, vedení zaměstnanců a tak dále a tyhle ty všechny kurzy my jako firma nabízíme. A naše oddělení Škoda Akademie na tomhletom poměrně intenzivně pracuje a snaží se vždycky vymýšlet tu nabídku tak, aby byla šitá na míru té době a ideálně na tu dobu, která bude za půl roku, rok, aby jsme se na to vždycky dokázali připravit.
Vy už jste zmínil, že tady u nás v Čechách je Škoda jeden z top zaměstnavatelů a i co se týče do té nabídky benefitů. Nicméně, když to teda vezmu globálně, ačkoliv jsme se shodli, že ten benchmark asi není úplně směrodatný, ale přece jenom, když se podívám na ty úplně nejvíc top zaměstnavatele, třeba Google nebo Apple, tak oni mají celou škálu benefitů, celou plejádu přístupu zaměstnanců, tak aby byli co nejvíc digitální, co nejvíc individuální a tak dále. Proč to takhle nedělají všichni, když pominu ty náklady? Jo? Proč vlastně takovýhle systém benefitů nemají i jiné firmy?
Já si myslím, že těch důvodů bude několik. Jeden z nich je, že mnoho věcí, neříkám všechny, ale mnoho věcí je o image nějaké značky. Neříkám, že to je samospásné, ale a ve výsledku je to vždycky zase jenom vizitka té firmy, jakou image si udělá. Ale každopádně, ať už Google nebo Apple, tak jedou na té vlně technologických inovátorů, nejenom v rámci produktů, které nabízejí, ale i v rámci jako chování se k zaměstnancům. A na druhou stranu, to nechci nějak hanit, ale na druhou stranu leckdy prosakují různé informace o tom, jaký je třeba přístup k zaměstnancům v jaké pobočce někde po světě i třeba v těchto dvou firmách. Takže je to za mě pak otázka, do jaké míry je ta spokojenost jako všeobjímající a do jaké míry je to promo, které je tam udělané. Ale každopádně bez ohledu na to, já naprosto souhlasím s tím, že tohle jsou firmy, které jako udávají ten směr, ale zase za mě o něho udávají v určitém segmentu. Jo, pokud bych měl na starosti benefity třeba v nějaké bance, tak si dokážu představit, že ze spousty věcí se můžeme poučit. Já jsem, když se bavíme o těch dvou konkrétních firmách, tak s jednou z nich jsem byl i v kontaktu, bavili jsme se o tom nastavení benefitů, já jsem se snažil načerpat taky nějaké informace od nich, oni samozřejmě od nás, protože to funguje oboustranně, ale tam je to vždycky o tom, co si nastavujete jako ten hlavní cíl. A jestliže ten náš cíl jako Škoda Auto je, že opravdu přistupujeme ke všem zaměstnancům stejně a snažíme se nabízet ty benefity tak, aby byly spravedlivé, aby ta firma nedělala pokud možno rozdíly, tak si nemyslím, že tohle to je cesta, protože opravdu ten profil těch zaměstnanců u nás je obrovský a nejde prostě vymyslet, nejde převzít jednak jedné tenhle ten systém, třeba který má Google nebo Apple, a myslet si, že ho nasadím ve Škoda Auto a bude všechno úžasné a nikdy už nebudeme muset nic udělat, tak to 100% ne. Ale je dobré ty informace načerpávat. A je dobré je načerpávat ne vždycky třeba jenom z toho důvodu, že bychom je chtěli zavést taky, ale trošku si rozšířit obzor a hlavně vědět třeba na to, co ti zaměstnanci můžou mít na mysli, pokud mluví o nějakých inovacích, že se můžou třeba snažit směřovat tímhletím směrem, že my jsme schopni se na to nějak připravit, ale zároveň vidět, co je možné a co možné není. Jo, takže 100% benchmarky je dobré sledovat, samozřejmě ty relevantní, ale nemyslím si, že to vždycky musí být tak, že to, co funguje v jedné firmě, by se automaticky mělo a mohlo transformovat i jinam.
Takže to, co říkáte, je, že vlastně i ty benefity by měly být v souladu nejenom s diverzitou té firmy, ale třeba i s produktem?
Bylo by to ideální. Jako to si myslím, že je totiž jako ta budoucnost, aby vlastně celkově ta firma dávala smysl pro toho zaměstnance. Jo, těžko asi, když to teďka hodně přeženu, těžko asi budu firma, která vyrábí třeba zdravé doplňky stravy a k tomu budu zaměstnancům dávat jako benefit free lístky do fast foodu. Jo, prostě myslím si, že by to všechno mělo jít ruku v ruce a ne vždycky to jde, samozřejmě, ale mělo by to jít ruku v ruce a ta firma by si měla razit nějakou svoji cestu, kterou chce jít. My, co se týče našich aktivit, tak se opravdu snažíme už dlouhou dobu jít právě tou cestou podpory zdraví, podpory prevence našich zaměstnanců a vlastně i tou benefitní šířkou, kterou máme, ukazovat to, že jsme schopni se o toho zaměstnance postarat opravdu od těch prvních let, ve chvíli, kdy do té firmy vstupuje, ideálně po škole, jde celou tou kariérní drahou, postupuje tou firmou až do té chvíle, kdy odchází do důchodu, tak vlastně, že na každou tu situaci, na každý ten životní moment, který se může stát, narození dětí, svatba, stěhování, cokoliv, že vlastně na to máme nějakou adekvátní odpověď týkající se toho benefitu. To znamená, když jsem jmenoval tyhle ty aktivity, tak je to volno samozřejmě na svatbu, nějaký příspěvek při narození dítěte. Je to třeba možnost vypůjčit si třeba auto, ať už na tu svatbu nebo na to stěhování. Volno na stěhování, to jsou všechno vlastně věci a snažíme se vlastně jít s tím člověkem, tím jeho životem a vlastně na ty momenty se zaměřit a vymyslet to, jakým způsobem by ta firma mohla při ctění nějakých svých zásad a té své představy být platná.
A když zmiňujete svatbu, stěhování, to znamená, že dáváte ještě nějaké dny navíc na to zákonné volno, protože tohle to jsou všechno samozřejmě věci, které jsou ukotvené v zákoně.
Přesně, je to mix. Jo? Určitě budou některé věci, které vychází pouze striktně ze zákona, některé jsou na. U nás je to opět tak jako většina těch věcí vždycky domluva s odbory. To znamená, pokud je tam zájem na tom třeba dávat nějaké volno navíc, tak je ta možnost. Ale říkám, to je prostě, snažíme se vždycky se na to dívat jako specificky a vlastně vybírat si to, kde to dává podle nás smysl. To, co bude 100% jako na snadě nebo bude diskuze, myslím v dalších měsících a letech, tak je právě třeba obecně dovolená a volno. Že právě těmi diskuzemi, které teď v poslední době jsou, nebo i tím schválením vlastně těch 5 týdnů dovolené, tak se najednou 5 týdnů dovolené vlastně stává standardem A cokoliv bude nad to, tak bude vlastně benefitem. Takže určitě i tohle bude jedna z věcí, která ty firmy čeká, jak se k tomu postaví a jestli bude chtít jít cestou například opravdu třeba 6 týdnů nebo možná i víc, jsou firmy, které i dneska mají více dovolené, nebo jestli půjdou cestou třeba nějakých sick days, nebo jo, to jsou myslím ty témata, která budou na snadě, ale řekl bych, že i v zájmu těch zaměstnanců by bylo, aby tyhle ty diskuze byly teď možná posunuty na nějakou další lepší dobu, protože opravdu snažit se rozhodovat relativně nákladově obtížné položky v téhleté době by nemuselo být úplně dobré.
Když mluvíte o tom životním cyklu a o tom volnu, a teď se poměrně do popředí dostává téma i tatínků, otcovské dovolené, a pracujete třeba i s tímhle podporou otců zaměstnání?
Tohle je u nás velké téma, nejenom otcové, ale samozřejmě maminky, ale obecně diverzita. Máme dokonce celé jedno pododdělení, které se přesně tématem vlastně diverzity a podpory nejenom žen, ale obecně i menšin ve firmách vlastně věnuje. A za mě je to opravdu důležité téma, protože to přesně souvisí s takovou tou, nechci říct generační obměnou, protože to opravdu není jenom o těch generacích, ale spíš obměnou smýšlení těch zaměstnanců, kdy i my se setkáváme s tím, že máme, byť samozřejmě procentuálně v malé míře, ale máme i tatínky, kteří na té otcovské v uvozovkách dovolené jsou a o ty děti se starají. A snažíme se i jim ukazovat, jakým způsobem se pak do toho zase pracovního života mohou zapojit. Máme relativně, už bych řekl, pravidelně taková teď už teda online setkání. Dříve to byly opravdu moc pěkné akce ve Škoda muzeu Mladé Boleslavi, kde to byl právě takový den pro maminky a tatínky, kdy mohli přijít a vlastně byl to takový 2 až 3 hodinový v uvozovkách seminář, ale spíš takové jako povídání o tom, vlastně co je potřeba mít na paměti ve chvíli, kdy jsem ta maminka nebo tatínek doma. A že to taky má potom nějaký vývoj, ten návrat zpátky, že je potřeba udělat určité kroky, zjistit si informace, jak se třeba dá vrátit, ale že ta firma dělá poměrně hodně věcí i po tu dobu, kdy ten konkrétní rodič je doma. To znamená, jsou to právě různé kurzy, že se může udržovat vlastně, aby nestratil kontakt s tím pracovním světem. Takže tohle všechno jsou 100% jako věci, na které se jako firma snažíme zaměřit, a pak je to obecně diverzita a snaha podpory žen nejenom ve vedení firem, ale především, protože to je něco, co je obecně i na té evropské úrovni sledováno. Takže to 100% a i vlastně naše nová šéfová členka představenstva je vlastně první ženou v představenstvu Škoda Auto, tak i to myslím dokazuje, jak je naše firma komitována k tomu, že chce bořit takové ty standardy toho, že ženy možná do těch pozic nepatří. Takže myslím, že jako není lepší ukázky toho, co zastáváme, než to, když se to pak stane. Takže za mě tohle vlastně přesně jeden z těch bodů, který je určitě dobře.
Mm-hmm. Věděl byste třeba, kolik máte žen v manažerských pozicích, když se bavíme o té diverzitě?
Bude to zase odvislé oblast od oblasti. Nejde říct, takhle samozřejmě, jde určitě říct číslo, ale nebude vypovídající, z hlavy ho nevím. Myslím si, že dlouhodobě máme pořád méně žen než mužů v těch vedoucích pozicích. To je jako bohužel fakt. Je to ale zároveň fakt, se kterým se poměrně aktivně pracuje. To znamená, že se to opravdu sleduje, víme, které oblasti by potřebovaly posílit, například ženský prvek. A ono se opravdu ukazuje, že to má smysl, protože ten ženský pohled je mnohdy mnohem komplexnější a prostě je jiný. Na druhou stranu, já osobně, a teď opravdu mluvím za sebe, ne za firmu, já nejsem úplně příznivcem ať už nějakých kvót, tak ani ale toho pocitu, že existuje ryze ženský a ryze mužský pohled. Já si myslím, že každý jsme namixovaný nějakým způsobem a pohled je prostě individuální. A je určitě pravda, že ženy obecně tíhnou k nějakému pohledu na věc a muži zase většinově tíhnou k nějakému pohledu, ale není to tak, že bychom si jako mohli nalhávat, že tím, že přijmeme do nějaké pozice ženu, takže vlastně to bude všechno zalité empatií a nějakým pocitem naslouchání a když tam bude muž, tak bude všechno jako strašně jednoduché a opravdu jenom o číslech, takže to takhle 100% není a zároveň si myslím, že obecně jako kvóty jsou něco, co ve výsledku velmi škodí především těm dobrým ženám, těm kvalitním, protože skutečně ty kvalitní uchazečky o tu práci, věřím, že by tu práci získali i tak.
Myslíte, že když to nejde přirozeně, že kvóta nemůže být řešení? Myslíte, že to vždycky rozhoduje o té kvalitě té uchazečky a není to třeba někdy o tom, že ten manažer si řekne, no ale ona bude pořád s dětma doma, protože jsou nemocný, nebo ona té práci nebude nikdy věnovat tolik jako ten chlap? Tyhle ty předsudky přece existují.
Jestli existují u těch konkrétních lidí nebo neexistují, to asi, myslím, bude vždycky a pokud bych se s tím měl snažit já jako firma bojovat, tak bych to spíš dělal skrz školení předsudků, než skrz kvóty na ženy. Ale jako já si totiž opravdu myslím, že tohle je... Vždycky by tam měl být nějaký zase soulad. To znamená, jako ve chvíli, kdy budu chtít mít větší podíl žen managementu, tak je naprosto správně to sledovat, je naprosto správně se třeba dívat na ten poměr, snažit se třeba porovnávat s těmi vedoucími firmami na trhu, abychom viděli třeba, v jakém procentuálním rozložení se pohybují a pokud ty vedoucí firmy budou opravdu 50 na 50 a já jako jakákoliv firma bych byl na 20% žen managementu nebo na těch pozicích, no tak pak vidím, že pravděpodobně jsem pod tím jako tržním průměrem. Ale myslím si, že by to mělo být, mělo by to být jako jedna z informací, jedno z vodítek, ale nemělo by to být to jediné, co rozhoduje. Protože já se jenom jako hodně bojím toho, aby to ve výsledku neskončilo tak, že budu potřebovat obsadit nějakou pozici a budu se dívat do tabulky, jestli mi z toho vychází, že tam může být žena nebo muž. Mm-hmm. A to si myslím, že ve výsledku jako je mnohem větší problém, než to, jestli v tu konkrétní chvíli tam bude 47 nebo 49% žen.
Mm-hmm. Už jste se s něčím takovým setkal?
Nesetkal jsem se s tím, že by mě někdo nechtěl z důvodu, že bych nebyl žena. Zároveň jsem se ani nesetkal ve firmě s tím, že by o tom takhle někdo uvažoval. A na druhou stranu nemáme zavedené žádné kvóty. Takže jako věřím, že by to v tom důsledku k tomuhle mohlo možná i vést. Ale říkám, já jsem jako naprosto pro podporu žen a myslím si, že to je dobře a že by ženy neměly být negativně diskriminovány jenom z toho důvodu, že jsou ženy a že se předpokládá, že nebo určitá část společnosti může předpokládat, že se budou o to dítě starat, že třeba té práci nebudou věnovat tolik, ale ve výsledku je to vždycky o té ženě a jako já znám ze svého okolí mnoho úspěšných manažerek, které buď dokázaly skloubit ten pracovní a osobní život tak, že to nikdy nebylo na překážku a naopak to ve mně jenom podpořilo jako tu myšlenku, že ta žena častokrát dokáže těch věcí skutečně víc a nejenom na jednou v jednu chvíli, ale že dokáže prostě ten svůj mozek a život rozprostřít tak, že je schopná mít funkční vícečlenou rodinu a k tomu třeba víc nějaký tým, ale zároveň určitě existují ženy, které si prostě vyberou ten kariérní život a třeba buď ty děti nemají nebo mají ten život nastavený jinak, ale Nemyslím si, že jako by to měla být ta firma, která by tohle měla posuzovat. Ta primární volba by měla být u té ženy a to samé u toho muže. I ten muž samozřejmě, jo, to dneska to už není tak, že bychom si řekli, že nabereme nějakého schopného manažera a on tady bude doskonalý světa, ale taky se může stát, že třeba budou mít dítě a ten muž prostě bude chtít zůstat doma. Takže může se to stát úplně stejně. A myslím si, že přesně tahle ta změna, jako i ve vnímání společnosti, povede, doufám, k tomu, že od těch, jenom jako čistě od těch kvót bude upuštěno a bude to o tom, že to budeme sledovat, budeme se snažit se třeba komitovat k nějakému cíli, ale nebude to ten jediný cíl, že bychom si řekli, tak a musí to být 50% a pokud to ke konci roku 50% nebudeme, tak tady těch 5 mužů vyhodíme a najmeme 5 žen, aby jsme splnili cíl, tak to si myslím, že by nebyl ten správný výstup.
Já se chci ještě zeptat, vy jste říkal, že ty ženy u vás podporujete, mohl byste být trošku konkrétnější, třeba inspirovat posluchače, co všecko děláte pro ženy u vás?
Budu trošku fušovat kolegům do řemesla, protože to není úplně moje téma, ale každopádně jedna z věcí, která se teďka rozjíždí a měla by se, doufejme, rozjet v průběhu letošního roku, tak bude například firemní školka. Vlastně možnost mít ty děti nějakým způsobem blíž. Další věc, která se rozjíždí taky, tak je takové firemní taxi v podstatě. Rozvoz vlastně dětí například na kroužky, protože to taky bývá někdy problém. Vím, že v některých oblastech funguje třeba i to, a to se teda netýká už, opět opakuju, to se netýká jenom žen, ale třeba to, že nejsou schůzky třeba po 5. hodině večer. No, že prostě opravdu je tam daný nějaký čas, kdy předpokladem ta žena, ale samozřejmě i ten muž prostě chce ten čas nějaký strávit a pak se třeba případně k té práci ještě později vrátit, ale prostě mít tam tu možnost mít s tou rodinou.
Ten muž možná chce být tatínek aktivní.
Přesně tak. Jo. Takže to jsou, a proto vždycky, když tyhle ty věci někde říkáme, tak se snažím k tomu dodávat i ten pohled toho tatínka, protože ono je to opravdu v tu chvíli pak diskriminační, protože i ten muž tu představu jako může mít.
Pojďme se vrátit ještě trochu víc k těm benefitům. Mě by zajímalo, jestli jste někdy narazili na nějaký benefit, který vám třeba úplně nefungoval, který třeba zaměstnanci odmítli, nebo byl jako velký problém s jeho zavedením.
Jsem sticha, protože přemýšlím a myslím si, že ne. Nemyslím si, že bychom něco takového měli. Ono, u nás je to, jak už jsem zmiňoval, o tom, že na všech těch benefitech je vždycky shoda napříč tou firmou, to znamená, ať už já jako zástupce firmy, tak odbory, tak případně pokud máme i reakce od těch zaměstnanců a jako nezavádíme určitě nic na sílu. Všechny ty věci, které děláme, jsou vždycky a snažíme se, aby byly v souladu s tím, co ti zaměstnanci chtějí, anebo minimálně, aby to nebylo něco, co nechtějí. Takže nemyslím si, že bychom někdy zavedli benefit, který by ti zaměstnanci vůbec nechtěli. Myslím, nic takového bychom pravděpodobně neudělali, protože bychom už na začátku věděli, že ho nechtějí, takže tuhle zkušenost nemáme.
A taky jste na začátku rozhovoru zmínil, že ne všichni zaměstnanci mají třeba mailový účet a úplně třeba přístup k počítači. A jak potom pracujete s tím, když máte právě nějaký digitální benefit, jako je třeba ta kafeterie?
Právě ta kafeterie je úžasný nástroj, ale museli jsme k němu přistoupit zase specificky. A vycházeli jsme, šli jsme na to opravdu jednoduše a ptali jsme se sami sebe na to, co je ta věc, kterou skutečně mají všichni, nebo čím je specifický ten člověk. A zjistili jsme, že co máme všichni, a to tady teď sebou teda nemám, ale máme všichni takovou tu firemní průchodku, kartičku, MFA průkaz. A to je věc vlastně, se kterou jsme i tu kafeterii spojili. To znamená, ten člověk se tam přihlašuje primárně pomocí vlastně tady té karty. Případně samozřejmě existuje k tomu heslo, můžete si tam těch možností několik, jak se to dá nastavit. Ale je to přesně o tom, že jsme museli vymyslet trošku nestandardní způsob, proto nás vaši kolegové, věřím, v určité fázi té implementace proklínali, protože je to nestandardní, ale my opravdu vycházíme z toho, že chceme, aby žádný zaměstnanec nebyl diskriminován a aby se nestalo, že tu možnost nemá. Samozřejmě, a to je prostě dané nad tyrelem té práce, že ve chvíli, kdy dneska napadne nějakého zaměstnance, nevím, přijde z oběda v rámci obědové pauzy, sedne si k počítači a napadne ho, že by si objednal knížku nebo nějaké léky nebo nové dioptrické brýle skrz kafeterii, což jsou všechno věci, které dneska jdou, tak má tu možnost určitě jednodušší než ten stejný člověk, kterého to napadne na té lince po obědové pauzi, kdy tam prostě ten počítač, samozřejmě jsou tam různé koutky, kde třeba ty počítače jsou, může využít, ale jako je jasné, že prostě je ten přístup trošku složitější. Ale snažili jsme se tady udělat maximum k tomu, aby ta možnost byla a aby opravdu každý z nich měl možnost tam vstoupit a měl hlavně stejnou tu nabídku. A tohle si myslím, že je něco, co se jako extrémně osvědčilo, protože opravdu ti zaměstnanci i takoví ti, kteří standardně mají nápady a chtějí inovovat a nejsou třeba úplně vždycky spokojení, tak i tíhle ti zaměstnanci se na nás, a jsem tomu rád, na nás obracejí s tím, že je to dobré. A další věc, kterou hodně kvitují, to jsme zavedli vlastně půlce loňského roku, tak to je vlastně permanentka Active Pass. Taky od vás, od Sodexo, a to je, myslím, jeden z takových jako základních pilířů nebo z těch nosných prvků obecně té strategie, kterou já bych v té firmě rád prosazoval. To znamená, máme nějaký základ, to je ta kafeterie, na to budeme postupně nabalovat vlastně ty naše standardní benefity, které v té kafeterii budou vlastně všechny zahrnuté, takže to bude to jedno sběrné místo, kde se ten člověk dozví to, na co má nárok, ale potom určitě budou selektivní benefity, které jsou specifické pro určité skupiny. Ale nejdeme principem, že bychom řekli, je to jenom pro určitou skupinu, je to jenom lokálně pro zaměstnance třeba v Praze. Protože my si musíme taky říct, že Škoda Auto není jenom Mladá Boleslav, ale máme závody ve Vrchlabí, máme závody v Kvasinách, máme kanceláře taky v Praze. Takže jako i ta regionální politika v tomhle tom je docela důležitá a ta nabídka je samozřejmě pak taky jiná. Takže ta permanentka Active Pass je vlastně výběrová, ale může si ji koupit opravdu kdokoliv. To znamená, pokud to bude dělník z linkového pracoviště, může si koupit tu stejnou kartu, jakou si může koupit tady pracovní kanceláři třeba v Praze, a s tím, že mají úplně stejné možnosti na to vybrat si tu provozovnu, ale samozřejmě pokud pracuji v Mladé Boleslavi a bydlím třeba v Benátkách nad Jizerou, jako můj případ, tak pravděpodobně budu se dívat na tady tu lokalitu a zároveň pokud pracuji v Praze a žiju v Praze, tak zase se budu dívat specificky na tu lokalitu. Takže za mě tohle je jako ten směr, jakým by teďka firma mohla nějakou dobu jít. A opravdu ukazovat těm lidem příležitosti, ukazovat ty možnosti, ale nechat to na jejich rozhodnutí, jestli chtějí ty svoje, ať už body v rámci kafeterie, anebo přímo peněžní prostředky, alokovat na tenhle ten typ benefitu, anebo jestli si chtějí vybrat úplně něco jiného a být tak i tak spokojení.
My už se blížíme do závěru. Mě by zajímalo, jaký je váš osobně oblíbený benefit, co třeba vy hodně využíváte?
No, já osobně bohužel v téhle době nevyužívám, ale opravdu mně se moc líbí ta permanentka Active Pass. Já jako rád sportuju, já jsem dlouho závodně plaval, takže dokud to bylo možné, tak jsem využíval bazénu právě Mladé Boleslavy. A takže to je pro mě určitě ten jako dobrý benefit. Myslím si, co je taky docela zajímavé, a zase je to ve spolupráci Škoda Auto a těch příslušných firm, tak vlastně po Mladé Boleslavi teď máte možnost využívat, nebo teď v zimě tak úplně ne, možnost máte stále, ale lepší je to v létě, taková ta kola na ty krátkodobé cesty, takže tam je třeba možnost vlastně 15 minut zdarma, takže zase to je jedna z věcí, kterou vím, že zaměstnanci oceňují a já to kolo někdy rád využiju, nebo jsem využil, když je teda lepší počasí, protože ta Boleslav je poměrně velké město a někdy se člověk potřebuje přemístit rychle a třeba si to auto brát nechce, takže to kolo je určitě fajn. Takže kdybych měl jako vybrat ty nejlepší, tak pro mě to je určitě ten Active Pass. Pak to kolo. A pak, co si myslím, že je úžasná věc, nebo jako velmi dobrá, co se nám povedlo vyjednat, tak jsou poměrně výrazné slevy u jednoho mobilního operátora, kterého máme vlastně nasmluvaného. A tam opravdu věřím tomu, že jsme za poslední rok a půl udělali velký kus práce, protože my jsme se vlastně snažili dívat na to společně s mým týmem a samozřejmě se zástupci toho mobilního operátora na to, jakým způsobem zaměstnanci Škoda Auto ten program využívají, jestli je pro ně dostatečný, jestli jsou spokojení. A zajímavé bylo, že ta reakce ze strany zaměstnanců byla taková vlažná, že vlastně to není špatné, ale mohlo by to být lepší. A to stejné bylo i ze strany toho poskytovatele. Tak jsme říkali, tak tady asi bude teda nějaký problém, jestliže to je vlastně takhle z obou stran. A to, co nám z toho vlastně ve výsledku vyplynulo, je to, že my jsme měli dlouhou dobu ve Škoda Auto ty tarify vlastně přizpůsobeny opravdu naší potřebě. Byly vytvořeny specificky pro Škoda Auto, nebyly nikde jinde na trhu k dispozici a měly svoje zvýhodněné ceny. A měli jednu jedinou nevýhodu, a to sice, že vznikly někdy v roce 2003, a od té doby se poměrně jako dramaticky změnil nejenom trh mobilních operátorů, ale hlavně ty mobilní telefony jako takové. A obecně to nejsou jen mobily, že? To jsou i třeba pevné internety na doma, televize a tak dále. A to všechno prostě prošlo obrovskou proměnou. Takže my jsme ten rok a půl zpátky přemýšleli, jakým způsobem to zmodernizujeme, jako půjdeme cestou. A nakonec jsme zvolili variantu, že nebudeme vymýšlet žádné novinky, nebudeme vymýšlet nové tarify, protože v momentě, kdybychom je vymysleli, tak pravděpodobně už v tu chvíli, kdy implementujeme, už budou zase staré a už zase nebudou úplně odrážet to, co potřebujeme. A tak jsme se rozhodli jít úplně jinou cestou a vlastně my jsme našim zaměstnancům zpřístupnili tu standardní nabídku, kterou by měli na trhu, ale dojednali jsme pro ně poměrně výraznou slevu z těch finálních produktů. A ukázalo se to jako skutečně dobrý tah, protože, a teď myslím obou straně, protože jestli jsme někdy měli výbornou zpětnou vazbu od zaměstnanců, tak to bylo právě po zavedení tady té změny. A vlastně ta změna je efektivně funkční od loňského června, tuším, nebo od začátku července, respektive 2020. A tuším, že někdy před 14 dny jsem viděl naposledy tu statistiku toho, jakým způsobem se nám pohybují počty zaměstnanců v těch starých tarifech a v těch nových tarifech. A zhruba 3 měsíce zpátky to bylo asi 25% lidí v těch nových tarifech a teď už jsme přes 50% a má to tu rostoucí tendenci. A nejenom, že nám rostou ta procenta v rámci jako toho množství, ale ono roste i celkové to procento. Takže, nebo celkový ten počet, pardon, celý počet těch zaměstnanců, kteří v tom programu jsou. Takže tohle je nakonec vlastně jako ta nejlepší odměna té práce, kdy na těch číslech vidíme, že to skutečně jako má ten efekt a že ti zaměstnanci pochopili tu myšlenku, kterou jsme tím chtěli říct. A pochopili tu výhodnost, protože ono zase je důležitý jako si taky říct nebo uvědomit, že trh těch mobilních operátorů je poměrně specifický v České republice. A zorientovat se v té nabídce je velmi, velmi složité. Takže my jsme hodně tlačili na to, aby zároveň ve spolupráci s tím, že budeme nasazovat takovouhle novinku, tak aby jsme pokud možno zjednodušili tu komunikaci s tím naším zaměstnancem. Protože jestli něco vnímám jako benefit, ta cena je samozřejmě úžasná a je to dobrá věc, ale tak je to, že vlastně my trošku předvíkáme tu nabídku za ně a vlastně ukážeme jim, my tomu říkáme kuchařka, návodka, vlastně ukazujeme ty možnosti, které tam jsou, už s těmi zlepšenými cenami, ale je to bez těch složitostí, které ty operátoři někdy používají. A na tady tom místě teda zároveň musím i poděkovat zástupcům toho konkrétního mobilního operátora, protože samozřejmě bez nich by to nešlo. A musím říct, že ta spolupráce jako je velmi, velmi profesionální a věřím, že ten výsledek je pozitivní jako pro všechny strany.
Děkuju. My už jsme v úplném závěru. A tak se chci zeptat, jestli je ještě něco, co jste chtěl říct, případně něco, na co jsem se nezeptala.
No určitě něco, na co jste se nezeptala, ale to mě teď nenapadne. Já obecně mluvím hodně, takže se mnou je většinou problém, že je jako problém mě zastavit. Myslím si, že jsme podchytili tak asi ty základní věci, které se týkají benefitů. Ono o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. A asi nikdo není jako úplně prorokem, aby dokázal říct, co bude trend nebo co bude za půl roku, za rok. Ale myslím si, že úkolem obecně nás, lidí v HR, je to přesně snažit se vnímat to, co ty zaměstnanci chtějí v reálném čase, pokud možno, ale zároveň být vždycky aspoň o jeden nebo o dva kroky napřed a ve chvíli, kdy to ten zaměstnanec chce, tak už mít třeba trošku něco připraveno, protože určitě víte vy a obecně lidé, kteří se v HR pohybují, že prosadit tu svoji myšlenku je někdy složité a hlavně je to časově náročné. Takže to není jenom o tom, že mě to napadne, ale ještě je relativně dlouhá cesta k tomu, než se pak ten nápad zrealizuje.
Tak jo, a to si myslím, že byla krásná myšlenka na závěr. Já vám moc děkuji za rozhovor, za váš čas a třeba někdy příště, nashledanou.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.